ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
E para cada nação estabelecemos rituais para que mencionem o nome de Alá sobre o gado que Ele lhes forneceu para o sacrifício. E a sua divindade é uma divindade única, e que a Ele submetam-se. E dá a Muhammad boas novas aos humildes.